Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si rëndom të shtunave, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zbardhja fatit të personave të zhdukur gjatë luftës është paraqitur nga Kosova si temë kryesore në fazën e tretë të dialogut me Serbinë. Ministria për dialog Edita Tahiri tha se kjo temë që ka karakter humanitar ka marrë karakter politik për shkak të sabotimeve të procesit nga ana e Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Në fazën e ardhshme të dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi i Kosovës në dialog do të kërkojë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë temë kryesore. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministrja e dialogut e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka thënë se faza e tretë e bisedimeve me Serbinë në Bruxelles do të nisë pas zbatimit të marrëveshjeve të fundit, të cilat ende kanë mbetur pa u zbatuar. Ministrja Tahiri ka theksuar se zbardhja e fatit të personave të pagjetur është çështje humanitare, por të cilën Serbia e ka politizuar, për shkak se ajo tash e disa vite po vazhdon ta sabotojë këtë proces, duke mos u treguar gatshme që t'i jap informacionet e sakta për vendodhjen e personave të pagjetur, e madje sipas saj në disa raste edhe duke dhënë informacione të gabuara për lokacione të caktuara në të cilat nuk janë gjetur faktet.
Në fazën e tretë ne kemi paraqitur në fakt kryesorën temën e të pagjeturve. Serbia e ka politizuar këtë proces, kjo është një çështje humanitare, nuk duhet të politizohet. Mirë po duhet të thanë qartë që është Serbia ajo që ka bërë gjenocid Kosovë dhe ka krijuar zhdukje personash, prandaj vetëm Serbia e din ku janë adresat për të gjetur këto personat pa gjetur dhe ne kemi thanë qartë arkivat e ushtrisë se Serbisë duhet të hapen sepse forcat okupatore kanë qenë forcat ushtrisë serbe.
Mos gatishmëria e deritashme Serbisë për të përfunduar plotësisht procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, sipas ministrës Tahiri, është treguar edhe në punën që është bërë deri më tash nga grupi i përbashkët për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ky grup përbëhet nga delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë, proces të cilin deri më tash e ka ndërmjetësuar Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar. Pran gjetaj kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht se ekzistojnë informacionet për varrezat të dyshuara si të mundshme, pala serbe zvarrit procesin e kërkimit. Shembulla i merr një lokacion në rudnicë afër Ashkës në një varrez masive, janë gjetur mbetjet mortore të mbi 50 trupave të pajetë të shqiptarve të Kosovës të zhdukur gjatë luftës së fundit.
Përkundër asaj që një dialog zhvillohet, nuk ka mjaft rezultate ose kemë rasin e Kizhevaku, që tre herë ndërpritet, mendoj se faktori ndërkombëtar mund të kërkoj përgjegjësinë të drejtim të pala serbe, pse po ndërpritin ose ma shkurt mos të ndërpritin. Me arsytime të ndryshme, mungesa jetë, mungesa financave e tjera, marrin donacione sikur në rasin e Kizhevakut prej Britanisë Madhe, Zvicrës e tjera.
Aktualisht në listën e personave të pagjetur figurojnë emrat edhe të rreth 1650 personave, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Letra që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u drejtoi krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile po shihen si nga këndi pozitiv ashtu edhe ai negativ. Si pozitive shihet shprehja e vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negativ shihet fakti që kërkesat e Thaçit mund të interpretohen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Kronike Zjedi Ngashit.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështje të drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes krimeve të pandriçuara. Bekim Blakaj nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen në rasteve të tilla. Nisme e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërka që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime, Blakaj thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marr parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirë po, vetja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive edhe tek e fundit në numrin e caktuar të viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për drejtësi vlerëson se tha që me letrat e tij në një farë mënyrë ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorive në gjykatë, mënyrë që pastaj këto institucione që janë thirrura me lejë të kryejnë funksionet e tyre kushtuese dhe legjore. Andaj që është më shumë e shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtet kanë interes për të zbardhur këto raste.
Zbardhja e krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë ndërmjetësore të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit sipas Bekim Blakajt nuk janë të njëjtat me ato që pritet i trajtoj gjykata speciale.
Mendoj që shumica krimeve që janë potencuar në letrat që i ka dërguar presidenti tek prokuroria e shtetit nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shtetit që të filloj me procese gjyqësore.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës së prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës përmes së cilave ai kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pasluftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që t'i adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës përkatësisht në hapësirat e ish Jugosllavisë. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit pranojnë se nuk kanë qasje në këto prona. Ndjekim në këtë temë Nadia Ahmetin.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të cilat administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit gjenden në territorin e ish Jugosllavisë. Qasja në këto prona është e vështirë me që disa shtete ku gjenden ato nuk e pranojnë autoritetin e AKP-s. Këtë për Radio në Evropa e Lire pranon Petri Tigashi, drejtori bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ne kemi identifikuar mbi 180 prona të cilat janë të pjesë ose asetet të ndërmarrjeve shoqërore që kemi jashtë Kosovës, pjesa dërmuese e tyre është në ish Republikat Jugoslave. Ne që legjislacioni na obligon që ti menaxhojmë, ti administrojmë të prona sikur që janë prona tjera ose asete tjera brenda territorit të Kosovës.
Sipas një dokumenti të publikuar në muajin mars nga Agjencia Kosovare Privatizimit, vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë dhe Hercegovinë 18, kurse pronat e tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe në Sloveni. Prej tyre 17 prona i takojnë kombinatit metalurgjik Trepqa, 11 asetet të këtij giganti gjenden në Serbi, 3 në Bosnjë Hercegovinë dhe 3 në Kroaci. Por menaxhimi i tyre deri më tash ka qenë i pamundur, thotë Gashi, për arsye se Beogradi zyrtar nuk njeh autoritetin e AKP-s. Në Malin e Zi, ndërkaq qasja në pronat e Kosovës është me lehtë, thotë Gashi, duke theksuar se një numër nga ato kanë kaluar në procesin e transformimit. Në anën tjetër, ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në Kosovë ekzistojnë disa prona të shteteve të rajonit dhe sipas tij, autoritetet e vendit çështjen e pronave duhet ta zgjidhin në mënyrë reciproke. Ndryshe, sipas disa të dhënave zyrtare, thuhet se janë rreth 40 ndërmarrje shoqërore të rajonit që kanë asejtë në territorin e Kosovës. Por disa nga ato tashmë janë privatizuar apo shitur nga ndërmarrje të shteteve përkatëse. Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ata kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Autoritetet kompetente në Kosovë, thot Ismail Kastrati, nuk kanë punuar shumë në zgjidhjen e këtij problemi.
Unë nuk di që autoritetet gjejnë se janë marrë me këtë çështje, me siguri se ata kanë mund të punojnë ndoshta në një kanal zyrtar, por nuk kam informata që drejt tash është punuar në këtë drejtim.
Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ndërkaq thot se gjatë muajve në vijim do të merren më seriozisht me këtë çështje dhe janë duke shikuar alternativa se si të rritet mundësia qasjes në pronat e Kosovës që gjenden jashtë territorit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mjedisi ndotur në Kosovë po paraqet problem për qytetarët, sidomos ata që jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanit industriale. Për më shumë, dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kosova thuhet të ketë një mjedis mjaft të ndotur, i cili po shkakton vdekje të njerëzve dhe po ndikon në rritjen e numrit të sëmurëve nga mushkëli dhe sëmundje tjera respiratore. Kosova për degradim të mjedisit ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte renditur në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë flasin për një rrezik të madh që vjen nga ndotja e ambientit. Agron Bektashi nga qendra rajonale e mjedisit thotë se Kosova është duke u përballur me ndotje të madhe të ajrit, ujrave dhe tokave. Gjendjen e mjedisit në shumë komuna të Kosovës Bektashi e quan alarmuese.
Përgjithsi, ndotja e ajrit në Kosovë është në nivel të madh, edhe situata shëndetësore mjedisore nuk është aspak e lakmueshme.
Për qytetarët të cilët jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanitë industriale, rreziku për shëndetin është më i lartë, thot Bektashi. Hazir Sulejmani, një qytetar nga komuna e Obiliqit, thot se nga ndotja e lartë e ajrit, po rrezikohen. Derisa autoritetet, si thot ai, nuk kanë marrë masa konkrete.
Në ambientin e Kosovës është shumë i ndotur, sidomos këtu në Obiliq. Te termocentrale ka besa edhe pe i popullatë si hodhin veterinat vene pa ven, institucionet e tëna nuk më ndërmarin kur gja, por normal që shkatan një smundje.
Autoritetet në Kosovë ndërkohë vazhdimisht kanë theksuar se mbetën të përkushtuar që në frymën e zhvillimit të qëndrueshëm të zbatojnë kërkesat për mbrojtjen e mjedisit. Ndotja e lartë e mjedisit konsiderohet edhe si shkaktar i sëmundjeve dhe vdekjeve. Të rrezikuar ndihen sidomos fëmijët, pleqt dhe personat me sëmundje kronike, thonë zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë. Udhëheqësi i OBSH-s në Kosovë Skënder Syla në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët e Kosovës po kërcënohen nga mjedisi i ndotur.
Po dyshim që ka ndikim negativ në shëndetin e individit, qoftë në shfaqjen e smundjeve të ndryshme që janë kryesisht të rrugëve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator, të zemrës, hernëve të gjakut, por gjithsesi ndikon edhe në shfaqjen e vdekjeve të parakoshme të individëve të cilët janë të eksponuar.
Ndotja e mjedisit në Kosovë, përveç që shkaktohet nga kompanitë e mëdha të industrisë së rëndë, kjo ndotje vjen edhe nga mbetjet industriale të këtyre kompanive, të cilat kanë mbetur të patrajtuara me dekada. Ndotja më e madhe e mjedisit, thot Agron Bektashi, ekspert i mjedisit, vjen edhe nga numri i madh i veturave që në Kosovë llogaritën të jenë afër 385.000. Ku mesatarja e vjetërsisë veturave që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.